O mamnem bo dišalo nadaljevanju na robi novih valovih, kajti družili se bomo ob obloženi mizi, na katero so gostinci iz občine Mirna Kostanjevica postavili jesenske dobrote in iz njih sestavili prav poseben jedilnik, pod katerega se podpisujejo gostilne Makorič, Bric, Štirna, Kogo in domačija Mirka Godniča. Vsem tudi podpisnice zaveze za trajnostno gastronomijo v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Odslej se tako gostom predstavljajo pod novo blagovno znamko Krasna kuhnja. Preden nam predstavijo svoje mojstrovine, nam bo o novostih več povedala direktorica Zavoda Turizem Mirna Kostanjevica, Arjana Besednjak Suhadolnik z nami.
Ja, seveda, torej Miren Kras je ena mala destinacija, ki ima to naravno danost, da povezuje dva raznolika teritorija in vsak ima svoje tudi kulinarične posebnosti. Vipavska dolina, Vrt Goriške, to zagotovo stavimo na šparglje, Kras ima pršut, ima zelišča, ima gozdne plodove, ima divjač, v Vipavi, krasne ribe. Imamo stvari, ki jih na krožnikih morda ne more ponuditi nobena druga primerljiva destinacija in naša zaveza, ki smo jo zdaj pod krasno kuhinjo zapisali, je seveda ohranjanje teh specifik, spoštovanje tradicije, kreativnost, ki je nujna, ampak dodali smo še vse tisto, kar nas bo diferenciralo, ker danes vemo, da ni več dovolj samo vrhunska kakovost, ampak je merilo za zahtevne obiskovalce, tako imenovane foodije, ki svoje lokacije oddiha izbirajo prav na področju gastronomije in ti terjajo odličnost.
Zaenkrat je zavezo podpisalo 5 gostincev, verjamem, da je še prostora za nove?
Ja, prav gotovo, torej stavimo na prepoznavne gostince, ki se lahko pohvalijo, kar 2 med njimi imajo preko 100-letno tradicijo, to je že 4. generacija in prav to je samo po sebi odraz vrhunske kakovosti, s katero so znali zadržati goste. V resnici smo bili pa dolga leta vezani tukaj na zahodnem robu na italijanski trg. In COVID je naredil zares veliko škodo, tukaj so naši gostinci utrpeli, lahko bi rekli, katastrofalne posledice in se prav s pomočjo takšnih projektov in s približevanjem naše vrhunske ponudbe tudi slovenskemu trgu in slovenskim gostom zadeve ekstremno popravljajo danes, če so imeli prej tudi preko 90% italijanskih gostov, da imajo danes že preko 70% slovenskih.
In se Italijani vračajo k nam, kaj opažate, tudi seveda ne samo gostilne?
No, Italijani so bili v zdaj, kar se tiče turistične sezone, popolnoma mrtv trg. Začenjajo se vračati v gostilne, med gosti, ki bi pri nas prenočili, jih je zelo, zelo malo. Verjamem pa, da se bo v prihodnem letu zadeva obrnila, vsi se nadejamo nekih normalnih pogojev. Je bil pa COVID priložnost, da smo se mogoče ozavestili tudi pri nas samih, da se moramo na takšne stvari v prihodnje pripraviti in da je edina garancija za obstoj vrhunska kakovost in odličnost.
No, naši zahodni sosedje veljajo za nekako sladokusce, gurmane, znajo tudi slovenski gostje ceniti, kaj imajo na krožniku.
Ja, prav gotovo. Torej, letošnja kampanja Zgodbe iz lonca, brez konca, ki je ne nazadnje, poleg lani izdane knjige receptov iz špargljev v 3 jezikih, pa dvigovanje praznika špargljev na vrhunski nivo, pripomoglo k pridobitvi lovorike. 3. zapored smo bili uvrščeni med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. K temu je letos pripomogla prav gastronomija. Te zgodbe so nas pa nekako pozicionirale v slovenskem prostoru med ponudnike odlične kuhinje in v veliki meri ali pa morda lahko rečem odločilno prispevale k obisku iz vse Slovenije, za kar smo seveda zelo hvaležni.
Gotovo bodo hvaležne tudi brbončice ob okušanju jesenskih lokalnih dobrot, o katerih slišimo kuharske mojstre iz prve roke po glasbi. Pri jesenski izvedbi krasne kuhnje smo ostali na Robinu in kot obljubljeno je čas, da o svojih mojstrovinah spregovorijo njihovi ustvarjalci. Kaj torej ne sme manjkati na krožniku oziroma jesenskem meniju, smo vprašali Katjušo Batistič iz mirnske gostilne Bric.
Buče, kostan, obvezno mora biti zraven.
Kaj vse se da iz tega pripraviti, iz teh jesenskih dobrot?
Mislim, da prav vse, od hladne predjedi, glavne, juhe, sladice, kar človek si zamisli.
In kaj so si zamislili v Štirni, v Opatijem selu, ki je tudi pristopila k trajnostni kulinariki v občini, nam je med okušanjem jedi z jesenskega menija povedal Juri Golob.
Prispevala je na dobro mineštrcu z buče in pancetke malo seveda, kar nam nara brez kraške pancete pr nas. In na dobro sladico smo naredili pa skutni štrukelček, napolnjen z bučo in s takim karamelčkovim prilivom čez.
Lahko uporabimo tiste, ki zrasijo na domačem vrtu ali potrebujemo prav kakšno posebno?
Ne, dobro, tudi domačega vrta ni problema. Važno, da je lepa rumena, velika in pa se že porabi vse.
Predvsem je potrebne ščepec ali dva domišljije, da ustvari pravo čarovnijo iz vsakdanjih sestavin, ki pa so pristne, lokalne, pridelane oziroma zrastle v čistem okolju, podarjajo tudi v gostilni Kogoj v Biljah, kjer nam je postregla Andrejka Harej.
V bistvu stavimo na lokalno oziroma tradicionalno oziroma jesensko, to se pravi sezonsko. To se pravi, pobiramo sestavine, ki so v naši bližnji okolici, maksimalno v Sloveniji. Tako da na krožnik smo pa dali bučne štruklje na omaki iz lisičk s popečenimi bučnimi semeni. Za sladico je pa jesenski kozarček, je nekoliko presenečenje, jaz vseh elementov sveda nisem povedala še.
Ampak vsaj tiste osnovne, diši po kostanju.
Kostan in teran.
In na kaj stavi Mirko Godnič, ki bo prav tako skušal na svoji kraški domači prepričati gosti z jesenskim trajnostnim menijem. Torej, niso samo šparglji tisti, ki sicer kraljujejo spomladi.
Seveda, kras je jeseni dosti lepši, kot spomladi, ker ruj se ufarba v različne barve in tudi jesenski meniji so prilagojeni temu času. Predvsem imamo poudarka dosti na divjačni, bolj mesnatih jedeh, tu je Martinovo, to so stvari, ki so bolj težke za težko prebavljive, zraven pa gre čudovito mošt in mlado vino. Vsekakor smo pripravili na za današnji tale projekt, ki smo se priključili trajnostnemu razvoju naše gastronomije, dušeno stegno mladega prašiča. Zraven imamo čips iz zelene, potem so domači krompiri vinjoki z žajbljem. In seveda ne moramo mimo kolerabe, ki jaz tej rastlini tem jedem dam zelo veliko poudarka, ker so naši testari.
Morda malce prezrti, ne?
Ja, zelo prezrta je tale gomolj kolerabe, ki je bil v naši kuhni leta nazaj zelo, zelo češčen in tudi na krožnikih skoraj vsaki teden.
Stavite na tradicijo, vendar sodobnim pridihom?
Seveda, mi moramo malo se prilagajati sodobnemu človeku. Porcije so seveda manjše, večkrat se zaužije večhodni meni, tako da tudi jedi, ki so pripravljene na sodoben način.
Težko jih je opisati z besedami, treba jih je okusiti. Bi dodala na tem mestu in še jih bomo okušali v Orehovljah, ker nadaljujemo naše kulinarično popotovanje po glasbi. Okrog jesenskih jedi na destinaciji Miran Kras se sučemo v teh minutah na Radiu Robin. Štiri od petih sodelujočih gostincev, ki so združili moči pod novo znamko Krasna kuhnja, smo že slišali. Z nami pa je tudi Darja Makorič iz Orehovelj. Tudi v vaši gostilni ste bili navajeni na italijanske goste, ki veljajo za prave gurmane. Epidemija jih je odnesla iz naših gostiln in prinesla več domačih. Opažate, da znamo ceniti postrežbo, oziroma smo tudi Slovenci pozorni jedci.
Kar spoznavamo zdaj na novo, je naš gost neprecenljiv, tako da smo videli, da znajo še kako ceniti in še kako uživati v hrani, kar smo mislili prej, da tega ni, ampak je. Tudi italijanski gosti so se sedaj drugače obrnili, kot smo bili jih navajeni, ker so prej imeli pojedine celo popoldne, tega ni več pri njih, ampak naši zdaj pa lepo cenijo in si kar vzamejo čas in okušajo stvari.
Sedaj prihaja torej čas jesenskih dobrot, raje posegajo potem kot po klasični kuhni, ki jo najdemo čez celo leto na meniju?
Mi itak pripravljamo te jesenske menije, tako da jim ponudimo že to, ko pridejo in zelo radi posegajo po neki novi stvari, ki jim ponudiš vsak mesec, vsak teden, vsaki 14 dni nekaj drugega.
Dokazujete torej ne nazadnje, da niste v Orehovlje znani samo po špargah?
Tako je. No, špargli so naša prvinska, ne? Naj bi se ponašali špargli, ampak znamo tudi kaj drugega pripraviti in tako da lahko celo leto gostov uživajo pri nas.
Župan Maurici Humar je ob tem spomnil, da je turizem v strategiji občine Miren Kostanjevica do leta 2025 eden od štirih stebrov in povezuje pravzaprav vsa področja. Ob tem ste, gospod župan, ponosni, da so kljub epidemiji vaši gostinci ostali aktivni.
No, med epidemijo seveda je bil čas, ki je bil težek za gostince, ker so morali imeti lokale zaprte. Po drugi strani smo pa ta čas dobro izkoristili, da so se pripravili za ponudbo, ki je ne samo vrhunska, ampak povezuje lokalno tudi domače pridelovalce, domače ponudnike vin. In to bomo sedaj skušali vse skupaj preplesti v eno kito in tudi pod novo blagovno oziroma pod znamko Krasna kuhnja to promovirati ljubiteljem kulinarike iz domačih krajev pa tudi iz tujine.
Ano, vemo, da se turizma ni moč iti brez namestitvenih kapacitet, sploh če želite turiste seveda zadržati dlje na destinaciji, kako tu napredujete?
Ja, tudi tukaj lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da se nam tudi namestitvene kapacitete iz leta v leto povečujejo. Predvsem sem zadovoljen, ker se enakomirno nekako po vseh krajih naše občine in tako da tudi ta gost, ki pride v naše kraje, lahko s kolesom, peš, mogoče tudi na kakšen drugi način še se sprehaja po naših krajih, uživa tako na Krasu, kakor tudi v Vipavski dolini. Vemo namreč, da pri nas lahko je Vipava spodaj v nižinskem delu, na Krasu pa je zmeraj tudi prečudovit razgled, se vidimo od morja do Alp.
Upam, da ste se tudi vi, dragi poslušalci, vsaj malce naužili teh kraških okusov. Po glasbi pa se prepuščamo kulturnim užitkom za sladokusce. Mateja Grebenjak bo namreč gostila dobitnika številnih gledaliških nagrad. Zadnja v vrsti je Tanta Druj za življenjsko delo. Po glasbi se nam na Robinu, spoštovani in spoštovane, pridruži Ivo Barišič.